Татарстанда мөфтилек үшін күрәш қызғаннан қыза бара. Душәмбе күні Қазан мөхтәсибәте жиыны узды. Нурулла мәжте имам Хатибы Ғабдулла Ғалиуллин дәулетнің дин ішләріне тықшынуына қоршы митинг өткәрергә жиына. Дини өлкәдәге шушы тәрәқият белән Саша Долгов таныштырыр.
Қазан мөхтәсибәте жиынында Татарстан мусульманнарының 5-нче курылтайына 2 мәхәлләдән 1 делегат сайланды. 13 апрельдә узачак курылтайда Қазан имамнарыннан 26 делегат катнаша. Нурулла мәчете имам-хатыбы Татарстанның 1-нче мөфтие Габдулла Галиуллин тәкъдиме белән имамнар Қазан мөхтәсибе, Мәрҗәни мәчете имам-хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөфтилеккә чыгарды. Габдулла хәзрәт Галиуллин үзе дә курылтайда делегат булып катнашачак. Дөрес, мөфтилеккә намзатлар теркәү инде тәмамланды. Диния нәзарәте пленумы мөфтилеккә 3 кандидат чыгарды. Булар Илдус Фәйез, Камил Бикшәнтәй һәм Габделхамид Зиннатуллин. Шулай да курылтайда делегат буларак катнашкан имам үз кандидатурасын мөфтилеккә тавышка куя ала. Димәк, Мансур хәзрәт Җәләлетдин үз кандидатурасын курылтайда тавышка куячак. Қазан мөхтәсибәте жиыны чагыштырмача тыныш узган. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйезне мөфти итеп сайлау мәсьәләсендә генә тавыш булып алган. Габдулла Галиуллин имамнарны аны яклап тавыш бирмәскә чакырган. Мөфти сайлау курылтайында делегат булып катнашу хукукы алган Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршылык белдереп, 1 апрель көнне Камал театры янында җомга вәгазеннән соң митинг оештырырға жиына.
Біріншіден, яңа шешмәдә болған вақиғаларды администрация башлығы Козловның шуайтып итуіне хүкімет тарапынан бірінде шілтә болмады аңа. Шоң үшін, енді біз тәләп итәбіз аны атыстапқа кетуін ала берсе. Аннар соң, мұна бұл алдағы болған вақиғалар 12 мартта пленум болды біздің. Шол пленумда, пленум болғанша біз енді екі каналдан білдік, чөнки район башлықлары, администрация башлықлары имам мұхтәсибларға айттылар, сіз пленумға барасыз, шонда 7 кішіден 3 кішіні сайлайсыз, шул Илдус Фәйез, Камил Бикшәнтәй, Абдухамид хәзрәт.
Зиннатуллин
енді. Бұл тағын бізәністі көрсәті, хүкімет бүгінгі күнде қанунны бұзып, дини ешманы ішкішлеріні тығыла.
Дип белдерде Нурулла мәчете имам хатыбы Габдулла Галиуллин. Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыгылуы, нәзарәт уставы бузылу турында Татарстан прокуратурасына, юстиция министрлыгына, Татарстан президенты аппаратына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура хәзрәткә дин эшләренә тыгылмыйбыз дип җавап җибәргән. Хәзер Габдулла Галиуллин прокурор Кафил Әмиров белән очрашып сөйләшергә җыена.
Татарстан дини нәзарәте уставнымыза бу дәреслек түгел, һәм шулай ук кандидатлар чыгарган вакытларында 5 кешене үткәрмәгәннәр я аларның сыйфатлары килми дип, шунда без карадык, әйтик, Федерал хәзрәтнең язганнары 5 ел стажы юк, аны 6 елга, 6 ел стажы бар. Аннан соң Рустам Сафиуллинны әйткәннәр, мәчетте регистрация үтмәгән, бу регистрация үткән.
Рафик мәчете.
Рафик мәчете. Безнең таләбездә прокуратура Татарстан дини нәзарәтен эшен туктатып, бу хаталарны төзәтергә тиеш дип таләп иткән иде. Ләкин прокуратура үз тарафыннан битарафлыкны күрсәтә.
Дип белдерде Азатлык радиосына Габдулла Галиуллин. Бер яктан караганда Татарстанда дини юнәлештә уңай үзгәрешләр башланды кебек күренә. Мисал өчен имам мөхтәсибләргә хезмәт хакы түли башладылар. 10 мөхтәсибкә Fiat Albea машинасы бирделәр. Габдулла Галиуллин исә хакимият имамнарны сатып алды, машина акча биреп авызларын томалады дип саный.
Әгәр дә без бу хәрәкәтләрдән башламаган булсак, имам мөхтәсибләргә 2 айлык зарплата да булмый. Машиналарда булмый дире. Чөнки Илдус Фәйез үзенә эшенә керешкән вакытта хәбәр итте. Татарстан дини нәзарәтендә акча юк. Акча юк дип. Акча булмагач, акча каян төште, һавадан төшмәй бит инде. Шуның өчен һавадан төшмәгән өчен моңа Илдус Фәйезгә ярдәм итүче хөкүмәт булды. Хөкүмәт ни өчен ярдәм итә дигән вакытта, чөнки киләчәк сайлаулар бу атыш бит инде.
Мөфти сайлауларында.
Әйе, мөфти сайлауларында хөкүмәт үзенең yollan bilen özünün kıtavuşlarını alır için imam muhtesiplerine akşada verildiler. Hatta bazı birisi eğitikini bir tane bir muhtesipke maşanda kule gittiler. Bu talep nesi de bizim eğitken sözlerimizin tanıyısız. Biz eğitken nesilini işleyiciz değil. Lakin benim belki benim fikrim dürüst olu. Bunda sorularda halık imamlar üzerinin fikirlerin, hakiki teleklerin amelge aşarlatı işler. Aynı satıvalı bu elikten bizim tecrübe.
Dedi Abdullah Galiullin. Татарстанда мөфтий сайлау гадәти сайлауны хәтерләтә башлады. Гадәттә сайлауда республика хакимияте район башлыкларын сатып алып, үзе теләгән тавышны җыя. Мөфтий сайлау белән дә шундый хәл килеп чыкты дигән фикердә Нурулла мәчете имам хатыбы Габдулла Галиуллин. Шул сәбәпле буларга каршылык йөзеннән 1 апрельдә җомга вагазыннан соң Камал театры янында митинг узачак.
Татарстанда мөфтилек өчен кызганнан кыза баручы көрәш турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләде.